blogalizazioa.
Ba, blogalizazioa tartean sartzen gera, eta jada telefonoaren bestaldean Patxi Gaztelumendi daukagu. Arratsaldeon, Patxi.
Arratsaldeon, bai.
Eta, bueno, gaurkoan esaten zenidan, euskal kulturaren transmisioa eta sarearen arteko harremana nolabait ba, marraztu behar diguzula, ez?
Bai, pizka bat, aurreko astean, Donostian, soziolinguistika jardunaldia burutu zen, euskal kultur gintza eta hizkuntza eta euskararen artean dagoen harremanaz, eta besteak beste, ba, edabideen papera zitzein zen, sarearen beharraz, estrategietaz eta hainbatetaz, eta orduan, ba, bueno, blogabizazioaren tarte honetan, ba, behar bada, interesgarri da, ba, kultur gintza eta hizkuntzaren artean dagoen harremanaz, eta hizkuntz komunitate sendoago bat izateko orduan, ba, sareak bete lezaken funtzioa, bete lezaken behar hori, eta apurat horren gainean jardun, zuekin, arratzaldeko tarte honetan.
Eta ez dakit, zen olako ondorioak atera zenituzten ba, topaketa horietan?
Bueno, topaketa, goiz eta arratzaldeko topaketa bat izan zen, goizean Jon Sarasuak hitzaldi bat eman zuen, kultur bizitzaren azterketa kualitatibo bat eginez, azken hamarka dauetan berak aztertu duena, berak eta bere inguruko lantaldeek. Gero, tailer batzuk egon ziren, hiru alorretan banatuak, batetik kultur sorkuntza, bestetik edabideen tailerra, eta hirugarren bat hezkuntzari zuzendua. Eta arratzaldean berriz, hitzaldi bat egon ziren, ba, hizkuntza, kasuetan euskera, euskaltzaletasuna, iritik, euskaltasuna iritik aztertuta edo Apodaka irakasleak egin zuena. Baina gurea gauzkiola, ba, pixka bat ikusten dugu hizkuntzaren kontuetan, hizkuntz komunitatea sendotzeko helburuan, ba, kulturgintza funtsezkoa dela, nolabait kulturgintzak olioztatzen duela hizkuntz komunitatea, sendotzen duela, eta horretan kulturgintzak eta hizkuntzak biek hainbat tresna behar dituzte, eta tresna garrantzitsuetako bat bezala sarea berare jotzen da, edabidek bete dezaketen paperarekin batera. Eta guri, ba, zelan, sareaz, mintzaten garen tarte honetan, ba, ikusik dugu, zelan, baiet, gure iditian ere, funtsezkoa dela sarea, eta batez ere sareko edukiek, ba, hizkuntz komunitatearen sendotze horretan bete dezaketen papera, baina ez gabiltzala sarean zoilik hizkuntza salbatearen, bezik eta hizkuntza erabiltzen dugulako, gurea delako, horrela sortzen dugulako, eta sarea sari garenean, ari gintezken irratigintza librea, eduki sorkuntza, kultur sorkuntza bera ere, jendeak hizkuntza hautatzen du, ba, berea duelako, eta alde horretik, ba, nik uste, paralelismo asko daudela, eta paralelismo horietan edonork irudika dezakela bere burua, ba, kulturaz, kulturgintzaz, sorkuntzaz, eta hizkuntzaz hitz egitean.
Eta esaten duzu, bat arte honetan sareaz hitz egiten dugula, zergatikan edo zertan dira garrantzitsuak sareak euskeraren normalizazioan, euskeraren hobekuntzan, euskal komunidade horren hobekuntzan?
Bueno, alde batetik argi dago gaur egun oroar edukien konsumoan gero eta garrantzi gehiago hartzen duela sareak, hau da, telebista berak baino gehiago. Eta urteetan zehar, hamarkadetan, edabideak garrantzizkotzat jo ditugu, irratia, telebista, sinema, egunkariak, prentza. Eta internetez ari garenean, batetik badago komponente informatibo hori, sarea informazio iturri eta informazio sorleku bezala, baina era berean sareak badu alde ludikoa edo denbora pasa izialdearena ere bai, eta horre funtzio handia betetute, sareak, sare sozialek oroar, ez? Jardun horiek gure hizkuntzan egiteko baliabideak sortu eta garatu eskero, ba, hizkuntz komunitatea oraindik eta sendoago bilakatu dezakegu, ez? Zenbat da gauza gehiago egiteko ahalmena izan gure hizkuntzan, ba, orduan eta hizkuntza erabiltzeko eta baliatzeko aukera gehiago. Eta alde horretatik ikusten dugu sareak, ba, batetik informazioaren kontua besteetik aizialdiarena, baina gero sarearen erabilpen profesionalean ere hor gauza asko daude egiteko, erosketak dela, komertzioa dela, hezkuntza dela, Eta alde horretatik bazarea mundu interesgarri eta haundi bat bilakatzen da, kasu honetan kulturgintzari emana, baina nola ez, hizkuntz komunitatearen logika horretan ere bai ez, eta zareak areagotzen du hizkuntza beraz. Zu izan zaitezke euskaldun, Euskal Herritik kanpo ere eta harreman normalizatu antzeko bat izan, gutuna dela, maila dela, irakurketa dela, informazioa dela, ba Liverpoolitik edo Estatu Batuetatik, edo Europako edo zeintxokotatik. Eta horretan bazarea aurrera pausua handia izan da, mundu mailan bezala, ba maila lokalean ere bai.
Eta ia da potentzial asko duela, baina jada sareak hainbat kontu eskaintzen dizkio euskerari edo hizkuntz komunitateari, adibide bat, eta igual ez da bakarri sarea, baina baizik eta informatikaren orokorrean zenbat programa jada dauden euskeraz, edo zenbat web horri eta zenbat kontu horki ditzazkegun jada euskeraz, ez?
Bai, eta unezune areagotzen ari denak, eta etengabe handitzen ari da kopuru hori, ez? Han ikustut hor, alde horretatik begiratu da, erne, ibilide dela euskaldungoa. Beste behin ere, gizarte antolaketatik etorriela ekimen asko eta asko, edukien sorkuntzan eta tresnen garapenean, softwarea dela, programa dela, webkunea dela, edukia dela, eta alde horretatik esan dezakegu, gizarte autoantolatu hori sendoa dela gurean, euskal gizartean, eta sendoa dela internetik dagokienean ere bai, ez? Da berra da, horren paradigmarik ederrena eta erakuzarrena Wikipedia, enziklopedia librea litzateke, ez? Eta horretan, euskera dituen 1000 adiera baino gehiago, guzti horiek, eta alde horretik, bitxia, bizia, eta eusten dio, ez? Eusten dio erronkari, eta mundu mailan egin eskero konparaketa bat, iztun kopurua eta artikulu kopuruen artean, euskera oso goian dago, Wikipediari dagokionez, talde horretik suerteko gara euskaldunak. Batez ere, badiar dugulako, ari garelako sortzen eta garatzen, eta talde horretik batutan gure burua ere zoriondu eta txalotu beharren gaude.
Gero beste kontu bat, Patxi, izango zen hizkuntzaren kalitatea, zeren askotan entzuten dugu teknologia berriak erabiltzean testu mezuak eta olako kontuak, akaso ez da bai hori gehiago gaztelerarekin ematen da, edo beste hizkuntza batekin igual ere bai, batzutan testu laburtu horiek pobretzen dutela hizkuntza euskararekin, horrelako arazori baldu ere bai.
Bueno, ez dut eginiko horrelako azterketarik denbagun belaunaldi berriagoetan eta ez, hizkuntzaren mailaz eta, baina hizkuntzaren osasunaren adierazpideak ez leudeke gaur egun sarearen inguruan nortu behar, ez gehiago da, erabileran, kale erabilibidean, zenbat erabiltzen den, eskolan bertan ere bai, hizkuntzan ze funtzio beteten duen hizkuntzak, derrigortasunarena edo bizitzarena, telebistak ze eredu markatzen duen, irratiek ze eredu markatzen dute, argotak, kirolak, gauza asko daude eta noski sareak ere eragina izango du. Baina kontra ere esan ezake inoiz baino gehiago irakurtzen dela euskeraz, ez? Inoizko aukera haundiena dagoela euskeraz gauzak irakurtzeko eta idazteko, eta inoiz hizkuntzaren historian horrenbeste pertsonek aldi berean idazteko aukerarik eta irakurtzeko aukerarik ez dutela sekula izan, ez? Euskaraz idati diren liburu guztiak baino gehiago sortzen da egunero sarean, egunero blogetan, egunkari elektronikoetan, boletinetan, herrietako albistegietan, informazioa sortzen da barra eta konsumitzen da, talde horretatik gu behintzat abantaietaz itzeingo gara, beste erreparatuko diegu, adi jarraituko dugu, baina uste dugu sekulako aukera ari garela baliatzen hizkuntza kontuetan teknologia hauekin, eta alde horretatik mantentzen badugu dinamika hau, posible izango dugu hobetzea. Baina dinamikarik izango ez bagenu, lana bikoitza, batetik hizkuntza bera aurrera ateratzea eta gero sorkuntza. Eta nik uste dut orain sorkuntza fase batean gaudela, garatzen ari garela, eta alde horretatik zoriontzu ibili gaitezke, asko ari garelako egiten, argi dago gehiago ere egin daitekeela, baina zarean hizkuntza bizia da gurea, badauka presentzia handi bat, ari da irabazten bizibilitateare, bai gero eta nabarmenagoa da euskeraz eta euskeratik sortzen dena, eta alde horretatik ikusentzunezkoak direla, bideoak direla, jolaza dira, ba, eskaintza gero eta handiagoa eta oparoagoa da, baina konsumo bat ere badago, sorkuntza bat ere badago, eta jario bat, eta nik uste talde horretatik, bazareak asko aportatu dela, gehiago aportatu dezakela, baina norabide honean goazela behintzat.
Oso ongi, Patxi, ba, mi esker gaurkoan hausnarketa hori ekartzeagatik, eta hurrengora arte.
Bale, ba, zu, agur, ondi bili.
Blogalizazioa.
Hortxe izan dugu beraz Patxi Gaztelumendi blogalizazioa tartean, orain musika pixka batekin utziko zaituztet, Xabi eta Petire.